Vazhdojmë edhe me një kronikën nga Bota. Shtetet e Bashkuara shpallën sanksionet e reja kundër Iranit, pasi Irani kërcënoi se do të ndalojë të zbatojë disa angazhime që i parashë marrëveshja bërthamore vitit 2015. Bashkimi Evropian tha se do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore, por se i kundërshtoi kërcënimet e Iranit. Më shumë hollësin nga Krenare Cubolli.
Shtetet e Bashkuara kanë shpallur sanksione të reja ndaj industrisë metalike të Iranit, pasi ky i fundit ka thënë se i pezullon disa angazhime me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Shtëpia e Bardhë ka thënë se sanksionet e reja godasin sektorin e çelikut, aluminit, bakrit dhe hekurit, që janë burime kryesore të të ardhurave në Iran. Paraprakisht, Irani tha se nuk do të shes uraniumin e pasuruar dhe ujin e rënd në vendet të tjera, siç përcaktohet me marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Ai po ashtu ka kërcënuar se do të pasuroj uranium më pranë niveleve të armëve brenda 60 ditësh, nëse fuqitë botërore dështojnë të negociojnë kushte të reja. Këto zhvillime vijnë në përvjetorin e vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e vitit 2015, e cila kishte për qëllim reduktimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër tij. Përmes një deklarate, Trump tha se sanksionet e reja godasin të ardhurat e Iranit nga eksporti i metaleve industriale dhe i paralajmërojnë vendet e tjera se çeliku dhe metalet e tjera të Iranit nuk do të tolerohen në portet e tyre. Bashkimi Evropian dhe tri shtete evropiane i kanë bërthirje Iranit që të respektojë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, si dhe kanë njoftuar se po ato synojnë të vazhdojnë marrëdhënie tregtare me këtë shtet, pavarësisht sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, dhe ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë kanë thënë përmes deklaratës të përbashkët më 9 maj se ata ende përkrajnë marrëveshjen e vitit 2015, mirëpo kanë kundërshtuar ultimatumin nga Teherani për ta mbajtur gjallat.
We remain fully committed to the full implementation of the JCPOA of the nuclear deal.
Ne mbesim plotësisht të përkushtuar për zbatim të plotë të marrëveshjes bërthamore. Është çështje e sigurisë për ne dhe gjithë botën, ka thënë ajo. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se marrëveshja bërthamore e Iranit duhet të ruhet dhe ka bërthirje për qetësi pasi Teherani ka deklaruar se do të heqë dorë pjesërisht nga zbatimi i marrëveshjes.
Nous allons sans doute en parler, la France depuis le début.
Franca që nga fillimi është deklaruar për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore që kemi negociuar dhe nënshkruar. Mirë po kjo marrëveshje nuk është e mjaftueshme. Marrëveshja e vitit 2015 frenon ambicjet bërthamore të Iranit, mirë po ajo duhet të kompletohet duke shtuar edhe zhvillimin e raketave nga Irani si dhe rolin destabilizues të këtij shteti në lindje të mesme, ka thënë ai. Irani në anën tjetër ka thënë se ky hap vjen si përgjigje ndaj sanksioneve të një anshme që Washingtoni ka vënë këtij shteti prej kur SBA-ja është tërhequr nga kjo marrëveshje një vit më parë. Rivendosja e sanksioneve të SBA-s ka dëmtuar rënd ekonominë iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për të mbajtur prokurorin e përgjithshëm William Barr përgjegjës për shpërfillje të Kongresit. Kjo pasi Barr nuk e publikoi një kopje të paredaktuar të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti për Drejtësi bëri këtë hap të rrallë në kohën kur tensionet për gjetjet e Muellerit po rriten. Më herët presidenti amerikan Donald Trump e përdori për herë të parë privilegjin e tij ekzekutiv për të bllokuar shpalosjen e plotë të raportit. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka pasur konspiracion midis Moskës dhe fushatës së Trumpit për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016. Megjithatë, Mueller i ka detajuar 10 raste ku Trump mund të ketë bërë përpjekje për t'i penguar hetimet. Ushtria e Koreas Jugore tha se Korea Veriore dyshohet se ka testuar dy raketa më pak se një javë pasi lideri veri korean Kim Jong-un vëzhgoi testimin e një vargu raketash të tjera. Zyrtarët e Koreas Jugore thanë se raketat janë lëshuar mëngjesin e sotëm dhe se ka mundësi të jenë me rreze të shkurtër veprime. Pretendohet se raketa e parë ka përshkuar 420 kilometra, derisa e dyta 270 kilometra. Autoritetet jugoreane kanë thënë se detajet e tjera janë duke u analizuar së bashku me autoritetet amerikane të inteligjencës. Tensionet në gadishullin korean janë rritur më 4 maj, kur Korea Veriore ka testuar disa raketa dhe të pak të njëra ka qënë me rrezet të shkurtër veprime. Rusia përkujtoi 74 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermaninë naziste me një paradë të madhe ushtarake në sheshin e kuq të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve në paradë se Rusia do të sigurojë që gjithmonë të ketë kapacitetin më të lartë të mbrojtës. Mbi 13.000 trupa dhe 130 pjesë të sistemeve të avancuara të armëve u shfaqën në paradë. 9 maj në Rusi njihet si dita e fitores dhe shihet si një rast për të nxitur ndjenjat patriotike, derisa rusët kujtojnë sakrificat e bëra në luftën e dytë botërore. Vit pas viti në ndjejmë madhështinë morale të këtij akti të pashembullt heroik, tha Putin. Me shumë se 23 milion ushtarë sovjetik dhe civil u vranë në luftë, çfarë është numri më i madh i viktimave nga të gjitha vendet që luftuan. Papa Francesku e ka bërë të detyrueshëm për klerikët e kishës katolike romake që të raportojnë rastet abuzimeve seksuale dhe rastet e tjera të ngjashme që mund të ndodhin në kisha. Përmes një letre që është kthyer në ligj për kisha, ata e ka bërë të qartë se çfarë do abuzime që përfshin shfrytëzimin e pozitës do të konsiderohet sulm. Ky sqarim është konsideruar si mesazh për hierarkinë e kishës se askush nuk do të përjashtohet nga ndëshkimi. Kreu i Selisë Shenjt pati premtuar në muajin shkurt se do të marr hapa konkret për të luftuar abuzimet seksuale. Udhëzimet e reja janë mirëpritur nga disa komentatorë të Vatikanit, të cilët kanë thënë se këto masa përbëjnë përpjekje të duhura për të dhënë fund abuzimeve në kisha. Mira persona besohet se kanë qenë prej e abuzimeve të priftërinjve për gjatë dekadave, derisa krerët e kishave janë akuzuar për mbulim të këtyre krimeve në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.